Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 30-ն է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Վրաստան։ Իշխանությունը կասեցնում է, բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը Տաշիր գրուպի կառավարմանը փոխանցելու պայմանագիրը։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հարցով վերաքնիչ դատարանում նախատեսված նիստը հետաձգվեց։ Կիևում սպանել են ռուսաստանցի ընդդիմադիր լրագրողին։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է կրոնի ազատության 2017 թվականի զեկույցը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական երկօրյա այցով Վրաստանում է։ Նա հանդիպումներ է ունենում Վրաստանի ղեկավարների հետ։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի հետ համատեղասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է. «Այստեղ են կոնկրետ հեռանկարներ բացելու և կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար և համոզմունք հայտնել, որ կլինեն լրջագույն և նոր զարգացումներ»։ Փաշինյանը այցելելու է նաև հայաբնակ Ջավախքի շրջան։ Հայաստանի կառավարությունը դադարեցրել է բարձրաբորդ էլեկտրացանցերը Տաշիր գրուպ ընկերությանը 25 տարով կառավարմանը հանձնելու պայմանագիրը։ Տաշիր գրուպի հետ նախկին իշխանությունների կնքած պայմանագիրը պետք է ուժի մեջ մտներ այս տարի, սակայն Փաշինյանի կառավարությունը գտնում է, որ պայմանագրի որոշ կետեր ձեռնտու չեն պետությանը և բարձրաբորդ էլեկտրացանցերը մնում են պետական հիմնարկություն։ Հարավային գազային միջանցքը գործարկելու և Կասպյան նավթը և գազը միջազգային ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ ապագործակալության նամակում նշված է, որ Ադրբեջանի նավթի խոշոր հանքավայրերը նպաստում են միջազգային էներգետիկ շուկայի կայունությանը, իսկ գազի արդյունահանումը Թուրքիայի և Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանը։ Նամակում նաև նշված է Ադրբեջանի տնտեսական և իրավական բարեփոխումներին աջակցելու և հետագա համագործակցության մասին, որպեսզի Կովկասյան տարածաշրջանը լինի ավելի բարգավաճ հանուն խաղաղության և անվտանգության։ Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանը հայտարարել է, որ ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի սպանության համար պատասխանատու է Ռուսաստանը, ավելի վաղ նման կարծիք էր հայտնել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը։ Երեկ Կիևում անհայտ անձը թիկունքից կրակելով Արկադի Բաբչենկոյի վրա սպանել էր նրան։ Ռուսաստանի իշխանություններին քննադատող լրագրողը անցյալ տարի տեղափոխվել էր Ուկրաինա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում փոխնախագահը, բանակցությունների նպատակով ժամանում են Նյու Յորք։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 31-ին մեկնելու է Հյուսիսային Կորեա։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունների հրատապ հարցեր, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակվելու կորեական թերակղզու իրավիճակի շուրջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արտաքին գործոց և պաշտպանության նախարարների և փոխվարչապետի ուղեկցությամբ մեկնել է Վրաստան, որտեղ հանդիպումներ են հարևան երկրի նախագահի, վարչապետի, բարձրաստիճան ղեկավարների, հոգևոր առաջնորդի և իհարկե հայ համայնքի հետ։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Այսօր վաղ առավոտյան մեկնարկեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան։ Սոչիում Եվրասիական միության երկրների առաջնորդների հավաքից հետո սա փաստորեն նորընտիր վարչապետի երկրորդ արտերկրյա այցն է։ Թբիլիսիի օդանավակայանում Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորեց Վրաստանի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն։ Օդանավակայանում կարճ զրույցից հետո Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը ուղևորվեց Թբիլիսիի Հերոսների հրապարակ, որտեղ ծաղկեպսակ դրեց անմարկ կրակի մոտ, այստեղ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սպասում էր Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Բավական մեծ կազմ է Հայաստանի պատվիրակությունը, Ներկայացված են նախարարներ, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, իդեպ պատվիրակության կազմում է նաև հանրապետական կուսակցության անդամ, կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Անմար կրակի մոտից Հայաստանի պատվիրակությունն ուղևորվեց այստեղ Վրաստանի վարչապետի նստավայր, որտեղ շենքի առջև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորեց Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Գյորգի Կվիրիկաշվիլին, հատեղի ունեցավ հանդիսավոր արողություն։ Երկրների վարչապետերը առանձնազրույց անցկացրին, որին էլ հաջորդելու է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Վրաստանը Հայաստանի համար մեծ նշանակություն ունեցող երկիր է, Հայաստանի սահմանակից հարևանն է, Վրաստանով է անցնում Հայաստանի բեռնափոխադրումների 70%-ից ավելին դեպի Ռուսաստան, դեպի Սևծով, նաև զբոսաշրջային առումով մեծ նշանակություն ունի Վրաստանը Հայաստանի համար։
Մենք համոզված ենք, որ ընդհանրապես հայ-վրացական հարաբերություններում լուծվող խնդիրներ չկան, որովհետև ամենակարևոր գործոնը խնդիրների լուծման տրամադրվածությունն է և ցանկությունն է, և մենք եկել ենք, մեր պատվիրակությունը եկել է Թբիլիսի հավաստելու մեր պատրաստակամությունը եղբայրության և բարեկամության մթնոլորտում քննարկել բոլոր հարցերը, և մենք համոզված ենք, որ այս մթնոլորտը և տրամադրվածությունը կարող է լրջագույն զարգացումներ բերել մեր հարաբերություններում։
Կառավարությունից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած պատվիրակությունն ուղևորվելու է Վրաստանի խորհրդարան, ապա նախագահի նստավայր, նախատեսված են բանակցություններ Վրաստանի ազգային ժողովի նախագահի և Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում կունենա ամենայն հավանականությամբ հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։
Թբիլիսիից հաղորդեց մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը, Կարլենը հետևում է պարոն վարչապետի այցին, և առաջիկա ծրագրերի ընթացքում մենք նոր ռեպորտաժներ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Նախորդ իշխանությունը մոտին ամիս առաջ Տաշիր գրուպին հավատարմագրային կառավարման է հանձնել Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը։ Պայմանագիրը այս տարի էր մտնելու ուժի մեջ, և եթե Հայաստանում ոչինչ չփոխվեր, Տաշիր գրուպը բեցի գործունեությունը կշարունակեր կարգավորել թերևս մինչև 2043 թվականը։ Բայց նոր իշխանությունը կասեցրեց պայմանագիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը դադարեցնում է Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը Տաշիր կապիտալին 25 տարով հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պայմանագիրը։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց էներգետիկայի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Ըստ նախարարի, պայմանագրում կետեր կային, որոնք ձեռնտու չէին պետությանը, և հետևաբար Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերությունը կմնա իբրև պետական հիմնարկ։ Նշենք, որ Տաշիր կապիտալը ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպի մաս է։
Պայմանագիրը դադարեցվել է Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը պետք է 25 տարով հավատարմագրային կառավարման հանձնվեր Տաշիր գրուպին, եթե չեմ սխալում կազմակերպության անունը, այս պահին դադարեցվել է պայմանագիրը, և այն մնալու է որպես պետական հիմնարկություն։ Պայմանագրում նշված կետեր կային, որ ուղղակի ձեռնատու չէր պետությանը։
Անցած տարի մինչդեռ հիշեցնենք, Կարապետյանի կառավարությունը հիմնավորում էր, թե 100% պետական սեփականություն հանդիսացող ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը մի շարք առավելություններ ունի՝ ծախսերի օպտիմալացման, ներդրումների կառավարման և տեխնիկական քաղաքականության տեսանկյունից։ Հարցին, թե արդյոք ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը ձեռք բերելու հարցում այժմ հետաքրքրված է այսօրվա կառավարության մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, էներգետիկայի նախարար Արթուր Գրիգորյանն ասաց, թե դա իրականությանը չի համապատասխանում։
Բացարձակ սուտ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այս շաբաթներին նոր թափով է հնչեցվում աղմկահարույց գործերով բանտարկված մարդկանց անհապաղ ազատ արձակելու պահանջ, այդ ցանկում է նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանը և նրա ընկերները։ Դատարանն այսօր հետաձգեց նիստը, հայտնելով, որ հնարավոր չէր կազմակերպել ամբաստանյալների ուղեկցումը, դա մեծ դժգոհություն է հարուցել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանի ու մյուսների գործով վերաքննիչ բողոքների քննությունն այսօր տեղի չունեցավ։ Պատճառը այն է, որ ամբաստանյալները կալանավայրից դատարան չէին բերվել։ Երբ վերաքննիչ դատարանի դատավորը հայտարարեց այս մասին, դա առաջացրեց Սեֆիլյանի աջակիցների դժգոհությունը։
Ամբաստանյալների ուղեկցումը հնարավոր չէ իրականացնել։
Ստեղծված իրավիճակում դատավորները անհնար համարելով նիստի շարունակումը այն մեկ շաբաթով հետաձգեցին։
Ներկա իրավիճակի պատճառով դատական նիստը հետաձգվում է
Ժիրայր Սեֆիլյանի շահերի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն ով այսօր պատրաստվում էր Սեֆիլյանի խափանման միջոցը փոխելու և նրան ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացնել, ազատությանը փոխանցեց, որ ըստ ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի գրության ամբաստանյալները դատարան չեն բերվել տեխնիկական պատճառներով։
Աշխատանքային ծանրաբեռնվածության և տեխնիկական միջոցների խնդիրների պատճառով, այսպեսի լղոզված գրություն էր ոստիկանությունն ուղարկել։ Պետք է հասկանալ, որ ոստիկանությունում չկա համապատասխան միջոց, որպեսզի 7 կալանավորի ներկայացնեն դատարան։ Ոստիկանությունը չի կարող ասել, ուղղակի, չգիտեմ, չունեմ համապատասխան մեքենաներ, չեմ կատարում, որտեղ դատարանի որոշումը ենթակա է կատարման։ Հակառակ դեպքում քրեորեն պատժելի հետևանքներ պետք է վերահսկեն։
Սեֆիլյանի աջակիցները որոշեցին մնալ վերաքննիչ քրեական դատարանի նախասրահում։ Վերջերս կալանքից ազատ արձակված Կարո Եղնուկյանը քիչ անց հայտարարեց, որ հեռախոսազրույց է ունեցել մի բարձրաստիճան ոստիկանի հետ, ով ասել է, որ Սեֆիլյանին ու մյուս ամբաստանյալներին դատարան չբերելու պատճառը օպերատիվ տեղեկությունն է, ըստ որի Սեֆիլյանի աջակիցները պատրաստվում են փողոց փակել։
Այդ ոստիկանության ներկայացուցիչը ինձ պահանջում է երաշխիքներ, որ դա չի լինի, ասելով, որ եթե երաշխիքը չլինի, մենք չենք բերելու։ Սա սաբոտաժ է, որը միտված է կրվացնել մեզ և ներկայիս գործադի իշխանությանը, վարշապետի գլխավորությամբ։ Մենք դրան չենք գնալու։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Կիևում Աբեկչության զոհե դարձել ռուսաստանցի ինդիմադիր լրագրողը հերթական անգամ կրակոցներ թիկունքից, հերթական անգամ հնչում են պնդումներ, որ պատվիրատուները Մոսկվայում են։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում այսօր երեկոյան անցնելու են բողոքի հավաքներ նվիրված Բաբչենկոին։ Նրա սպանության մասին լուրը պարզապես պայթեցրել է ռուսական ինտերնետը։ Պուտինի կոշտնդիմախոս ռուսաստանցի լրագրող և բլոգեր Արկադի Բաբչենկոյի սպանության մեջ պաշտոնական Կիևը մեղադրում է Կրեմլին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան և ռուսական Դաշնային հեռուստաընկերությունները հայտնում են, որ նրա սպանությունը ոչ ոքու պետ չէր այստեղ Մոսկվայում և որ Կիևը վտանգավոր քաղաք է ռուսաստանցիների համար։ Միջազգային հանրությունը անցագործությունը շուտապույտ բացահայտելու կոչեր է անում։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի քնչական կոմիտեները իրարից անկախ քրեական գործեր են հարուցել Բաբչենկոյի սպանության գործով։ Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանը հայտարարել է, թե ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի սպանության համար պատասխանատու է Ռուսաստանը, նրա խոսքով Մոսկվան չներեց լրագրողի ազնվությունն ու սկզբունքայնությունը։ Բաբչենկոն Ուկրաինայի իսկական ընկերներ, ով աշխարհին պատմում էր ճշմարտությունը ռուսական ագրեսիայի մասին, Facebook-ում գրել էր Ուկրաինայի վարչապետը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինի կարծիքով Բաբչենկոյի սպանության հետևում հնարավոր է կանգնածը։ Կրեմլինը հիշեցրել է, որ լրագրողը ստիպված հեռացել էր Ռուսաստանից սպառնալիքների պատճառով։ Նա շարունակում էր պայքարել Ռուսաստանի ժողովրդավարության համար, Ուկրաինայի համար և իհարկե Մոսկվան նրա միշտ թշնամի է համարել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանն էլ իր հերթին շտապել է հայտարարել, որ պաշտոնական Կիևը անկասկած Բաբչենկոյի սպանության մեջ կմեղադրի Մոսկվային։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ցավակցություն է հայտնել Բաբչենկոյի ընտանիքին և հարազատների նրա սպանությունը, համարելով Ուկրաինայում տիրող տոտալ անպատժելիության մթնոլորտի հետևանք։ Արկադի Բաբչենկոյին սպանել են 3 երեկոյան Կիևում։ Երբ Բաբչենկոն տուն էր վերադառնում, արդեն դրան մոտ մարդասպանը 3 անգամ թիկունքից կրակել է լրագրողի վրա։ Բաբչենկոն մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին շտապօգնության մեքենայում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը քրեական Հիմնական գործ է հարուցել դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով Կիևի ոստիկանությունը երկու հիմնական վարկած է քննում՝ մասնագիտական գործնեությունը եւ նրա քաղաքացիական դիրքորոշումը։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է կրոնի ազատության 2017-ի զեկույցը։ Հեղինակները մտահոգություն են հայտնում առաքելական եկեղեցու ընդգծված մեծ դերակատարության վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հանրային կյանքում հայ առաքելական եկեղեցու աճող դերակատարություն, սա է այն հիմնական միտումը, որ նկատել են ամերիկյան պետքարտուղարության կողմից երեք հրապարակված զեկույցի հեղինակները հայաստանյան հոգևոր կյանքում նախորդ տարի։ Կրոնական ազատությունների վիճակը աշխարհում 2017 թվականին ամենամյա զեկույցի Հայաստանին նվիրված հատվածում ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը մի շարք խնդիրներ է մատնանշում։ Խոսքը մասնավորաբար դեռ նախորդ կառավարության ձեռնարկած մի շարք քայլերի մասին է, որոնք լուրջ մտահոգություններ են առաջացրել, հատկապես կրոնական փոքրամասնությունների եւ իրավապաշտպանների շրջանում։ Փոքրամասնություն կազմող կրոնական խմբերի շրջանում որոշակի մտահոգություններ կային կրոնական ազատությունների մասին օրենքի նախագծի հետ կապված, որը փորձակնության նպատակով նոեմբերին ուղարկվել էր Վենետիկի հանձնաժողով։ Այս խմբերի ներկայացուցիչները մտավախություն ունեին, որ այս օրենքի ընդունման դեպքում իրենց իրավունքները կարող են սահմանափակվել եւ այն կարող է բացասաբար ազդել կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունների վրա, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով նաև, որ մեջբերում որոշ իրավապաշտպաններ, կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ եւ աթեիստներ շարունակում են մտահոգություն հայտնել այն իրողության արդիվ, որ կառավարությունը հայ առաքելական եկեղեցուն ներառում է հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում, մասնավորաբար հանրակրթության ոլորտում, թույլատրելով դպրոցներում այնպիսի նյութեր տարածել, որոնցում հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եւ հայ լինել հասկացությունների միջև հավասարության նշան է դրվում։ Պետքարտուղարության զեկույցում նաեւ հիշատակված են Հայաստանի արդեն նախկին կառավարության անդամների կողմից 2017-ին հնչեցրած մի շարք վիճելի արտահայտությունները, որոնք եւս կասկածի տակ են դնում աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Հիշատակվում են մասնավորաբար նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի դեկտեմբերի 20-ին ասված հետեւյալ խոսքերը. «Եկեղեցին չի կարող տարանջատվել պետությունից կամ բանակից»։ Հավելեմ նաեւ, որ զեկույցի հեղինակները Հայաստանում մի շարք դրական միտումներ եւս նկատել են, խոսքը մասնավորաբար օրենս դրական դաշտի որոշ բարելավման եւ Եզդիական համայնքի կողմից ակնալիչ գյուղում կառուցվող սրբավայրի, ինչպես նաև Եհովայի վկաների դեմ պաշտոնապես արձանագրված ճնշման դեպքերի թվի նվազման մասին է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցությունից մի քանի պատգամավորների հեռանալուն ժողովուրդ հերթագրում է։ Պարզվում է ՀՀԿ ներքին խնդիրներն այսքանով չեն ավարտվելու։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով առաջիկայում խմբակցությունը լքելու մասին կհայտարարեն եւս 7 պատգամավոր, հիմնականում գործարարթևից։ Արդյունքում ստեղծվելու է հետաքրքիր իրավիճակ։ Ազգային ժողովում ԵԼՔ, Ծառուկյան եւ Հոհիդա խմբակցությունները միասին ունեն 47 մանդատ, իսկ շատ նախագծեր անցնում են 53 ձայնով։ Փաստացի հիմա նրանք ունեն 50 մանդատ, եթե այլ մարդիկ դուրս գան ՀՀԿ-ից, ապա 20 տարի իշխանության ղեկին եղած ՀՀԿ-ն կզրկվի նաև խորհրդարանական մեծամասնություն կոչվելուց։ ՀՀԿ-ում ընդամենը մնացել են մի քանի հոգի, ովքեր հրապարակային խոսում են՝ Արմեն Աշոտյան, Վարան Բաղդասարյան, Էդուարդ Շարմազանով, իսկ մյուս բոլոր կուսակցականներն ուղիներ ու ելքեր են փնտրում դեպի ՀՀԿ եւ Գագիկ Ծառուկյան կամ Նիկոլ Փաշինյանին ու ելքին միանալու համար, ինչպես հայտնի երկու մեր ասվում, տեսար ինչ եղավ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի նոր կառավարությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, սկսել է համատաբար կոշտ գործողություններ օլիգարխիայի դեմ։ Սա ավելի քան բնական է։ Հայաստանի գերկենտրոնացված տնտեսությունը գրեթե ամբողջությամբ վերահսկվում է մի քանի խոշոր գործարարների կողմից։ Վերջիններս ավանդաբար մեծ ազդեցություն են ունեցել քաղաքական իշխանության վրա։ Նույնիսկ անպարկեշտության աստիճան սերտաճած են եղել քաղաքական իշխանության հետ եւ այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում իրենց կարգավիճակը Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Դա էլ է հասկանալի։ Այդպիսին է եղել Հայաստանի տնտեսության ամբողջ կառուցվածքը և օլիգարխիան ավանդույթի ուժով փորձում է շարունակել ապրել խաղի 5 կանոններով, իսկ Հայաստանում արդեն գործում են խաղի բոլորովին նոր կանոններ, որոնք հրապարակային են, թափանցիկ հասկանալի։ Այդ խաղի կանոններն ամրագրված են թե սահմանադրությամբ և թե այլ օրենքներով, գրում է Հայկական ժամանակթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հեղափոխությունը շատերի համար հնարավորություն է ստեղծում ազատ շնչելու, առանց ճնշումների ապրելու եւ աշխատելու, իսկ ոմանց համար էլ հարմարվելու, վրեժ լուծելու, անձնական խնդիրներ լուծելու։ Արամ Սիմոնյանն աշխարհի լավագույն ռեկտորը չէ եւ ըստ ամենայնի պետք է փոխվի, բայց կարևոր է նաեւ փոխելու ձևը, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոհաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։